Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Mimi ni Flora Nducha. Leo ni Jumatatu ya Disemba 28 mwaka 2020, na kama ilivyoada ni mada kwa kina ikimulika maoni ya wakimbizi kambini Kiangwali nchini Uganda, wakati huu ambapo mwaka 2020 ukiyoyoma. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Jason Nyakundi.
Habari kwa ufupi. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yamefikisha msaada wa chakula wa kuokoa maisha kwa wakimbizi 1025 kutoka Eritrea walioko kwenye jimbo la Tigray nchini Ethiopia. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR iliyotolewa leo mjini Addis Ababa nchini Ethiopia, msaada huo uliowasilishwa na malori 18 ambao umetolewa kwa ushirikiano na shirika la mpango wa chakula duniani WFP na shirika la Ethiopia la masuala ya wakimbizi na watu wanaorejea ARRA, ni tani 248 za unga wa mahindi na soya, nafaka, kunde na mafuta ya kupikia, na umekabidhiwa kwa shirika la kibinadamu la eneo hilo kwa ajili ya kuwaonya kwa wakimbizi 1,013,022 wa Eritrea kwenye kambi ya Mai Ayin na tani 239 kwenye kambi ya Adi Harush kwa ajili ya wakimbizi 12,169. Mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika AU kwa ajili ya kulinda amani kwenye jimbo la Darfur nchini Sudan, UNAMID, umeendesha warsha ya kutoa mafunzo kwa wafungwa 30 wanawake kutoka kituo cha magereza ya wanawake cha Shala kwenye mji wa El Fasha kaskazini mwa Darfur. Mafunzo hayo yaliyokamilika leo ni pamoja na ya kutoa huduma ya kwanza, kushona barakoa na kutengeneza sabuni. Na mpango wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini Jamhuri ya Afrika Kati, ujulikanao kama MINUSCA, leo umesema watu wa taifa hilo wameandika ukurasa mpya katika historia yao kwa kupiga kura jana Jumapili kwenye uchaguzi wa rais na wabunge. Tofauti ya uvumi na jaribio la udanganyifu, MINUSCA imesema watu wamejitokeza kwa wingi na kutimiza wajibu wao kama raia kupitia upigaji kura, na umepongeza ulinzi mkubwa uliochangia uchaguzi huo kufanyika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa habari hizo kwa ufupi, na punde ni mashinani tutakwenda Ethiopia kumulika adha ya baa la nzige. Usibanduke.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, sasa ni wasaa wa mada yetu kwa kina, na leo tunaelekea nchini Uganda, hususan kambini Kiangwali ambako mwandishi wetu John Kibego amezungumza na wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakitathmini mwaka huu 2020 unavyokamilika na matarajio kwa mwaka ujao. Kwako John Kibego.
Kwa majina naitwa Benjamin Basebanya. Mimi ni mkaaji wa Chebitaka Village ndani ya kampu ya wakimbizi ya Kiangwali.
Mwaka 2020 umekuwa namna gani?
Ni mwaka yenye ilikuwa na vitu vingi tena vya balaa. Unajua hii wakati ya janga la corona vitu vilikuwa vya mingi sana, vilifanya watu wanatatizwa sana. Unakutanisha kama vile sisi wakimbizi tunakuwa tuko na misaada zenye tunasaidiliwa na shirika mbalimbali ndani ya kampu. Sasa unakutanisha kama ile misaada banaipunguza zaidi sana ku hali ya chakula. Kabla janga la corona watu walikuwa wanapokea 1031, lakini hivi washakuwa ku 1022. Hata ile 1031 haikukua inatosha, lakini afadhali ilikuwa inasaidia kama vile wakimbizi kabisa. Hiyo ni shida ya kwanza sana kabisa yenye tuko nayo.
Wewe kama kijana uliathiriwa vipi katika safari zako za kusukuma maisha mbele?
Unajua kama vile vijana tunakuwa tuko na vikundi tofauti ambao mashirika zinatuletea, tunakusanyika, wanatufunza mambo tofauti, lakini unakutanisha kwamba wakati janga la corona ilianza wakasimamisha vitu vya mikutanyiko, hakuna watu kutanana tena, unakutanisha tena kingine, tunashia tunakuwa na michezo kama vile mpira nini, lakini sasa yote ilikataliwa kwa sababu ya janga la corona.
Bas Benjamin, mtu angependa kujua labda baada ya wako kumulika mwaka 2021, mipango yako kama mtu binafsi ni ipi kuona kwamba umetoka katika matatizo yaliyotokana na mlipuko wa COVID-19.
Unajua kwamba hapa kwenye tuko ni wakimbizi. Sisi labda tunaweza kuwa waga tuna mipangilio mingi zaidi, lakini sasa vile ombi kama mtu anaishi ni kwa sababu anakula, kwa sababu anavaa, pa hatuna makazi ya kusema tutaanza tugombane, mashamba haziko, unaona. Sasa tunategemea ile misaada ambayo wanatusaidia kama vile mashirika zinatusaidia kama vile UNHCR. Kwa hiyo tunaweza hitaji mwaka ujayo labda watuongezee kwa ile hali ya chakula, pesa ambayo tunatumia ya chakula watuzidishie, kwa sababu naona hali iko ngumu sana.
Kweli makuu mekuwa ni mwaka wenye changamoto nyingi sana. Na je, kuna kitu chochote ambacho nakumbuka unaweza kwa labda kuwapongeza wale wa huduma ya kibinadamu likiwemo shirika la Umoja wa Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR na lile la WFP?
Ndiyo, asante, kwa sababu unajua kwamba kila mara wakati kuna vizuri na vibaya vinajitokeza. Kwa hiyo tunashukuru sana UNHCR na pia World Food Program kwa sababu wanatusaidia, ijapokuwa hali ilikuwa ngumu, kwa sababu hii hali ya kukua tu ya hapa tumeelewa ilikuwa kutokea ni dunia mzima, ni ilikuwa janga la kimataifa. Sasa tunashukuru sana kwa sababu hawakutuachilia, ijapokuwa ile ilifika, ijapokuwa kulipunguzwa, lakini hawakutuachilia, walitusaidia na ile kidogo ambayo iliwezekana, lakini diwajitahidi kama wawezavyo, tunapasha kuwashukuru kwa hiyo.
Makuu wenye changamoto, naweza kutuma ujumbe gani nyumbani DRC na kwa serikali ya Uganda?
Kwa serikali ya Uganda, ujumbe kwao ni kwamba tunawashukuru kwa sababu wametulinda, tuna usalama na hatunyanyaswi sana, kwa sababu sisi sote tunafuata sheria moja kama vile binadamu ndani ya nchi. Na tunawashukuru sana kwa sababu hawana ubaguzi kati yetu na wazalendo wa nchi. Tunashukuru sana serikali ya Uganda kwa sababu wanatulinda kwa usalama. Na pia ujumbe kwa nchi yangu, labda tungewasi viongozi wala serikali ya huko uangalie namna gani wanaweza leta amani, ili tuangalie kama siku ijayo na sisi tunaweza jisikia uhuru tena kurudi ndani ya nchi yetu.
Asante sana.
Asante na wewe pia.
Na kutakia heri mwaka huo na mipango yako itimizwe 2021. Dadangu hapa, habari za mchana?
Mzuri, za kwako?
Ni nzuri sana.
Aya.
2020 unafika ukingoni. Umekuaje kwako?
Mimi kama Irene Munyandinda, umenikuya mgumu sana. Kwa kwanza tulipatwa na ugonjwa nyumbani. Huyu mwaka ulianza na ugonjwa kwetu. Mama angu, familia, ilituanzia mbaya sana. Tuliwapoteza marafiki. Kwa huo mwaka tu tarehe moja tulipoteza marafiki. Hata kukakuja ugonjwa wengine wa corona, ukasimamisha mipangilio yetu ya kimaisha. Masomo walifunga, makanisa. So mwaka huu ilikuwa mbaya sana kwangu.
Munyandinda, unatuambia ubinafsi, uliathiriwa namna gani?
Mimi niliathiriwa na kutokwenda shule. Masomo ilifunga, nilikuwa nakaribia kumaliza senior 4 ama somo la 4 la mkubwa. Lakini kwa sababu ya corona, hatukurudi tena shule. Nilikuwa mwimbaji kanisani, kipaji changu cha kuimba kilirudi nyuma. Na kingine, hata business yangu, nilikuwa na business, nilikuwa nasoma na nachuruza, ilirudi nyumba. Tulikuwa tunauzisha kwa bei kali na tunapata profit ama faida, lakini kila kitu kilisimamishwa. Ukienda baharini kunyurangura samaki, walifunga njia, hakuna kutoka, boda boda ilikuwa bei kali, kila kitu kilipanda, afu business yote ilirudi nyuma.
Maraka mipango yako mwaka 2020 haijafikiwa?
Bado, haijafikia.
Mipango ipi sasa ulionayo licha ya changamoto hizi? Unajipanga vipi kuhakikisha kwamba mwaka 2021 umefanikiwa?
Mwaka 2021 kama haikuwa makali ama vibaya kama hii, mimi nitarudi shule, wakifungua shule, na nitaendelea na business yangu, kila kitu kikuwa mzuri. Nitatia nguvu zaidi, nitahakikisha kila kitu kiko sawa. Nisirudi nyuma kama mwaka huu wa 2020.
Ni msaada gani ambao umepokea kutoka mashirika ya Umoja Mataifa mwaka huu 2020 wenye changamoto?
Mimi nilikuwa nalipiwa shule. Nilikuwa nalipiwa shule tangu mwaka tangu somo langu la kwanza la mkubwa ama senior one. Nilikuwa nalipiwa na UN ama Window Trust. Hiyo inasimamia mashule zote za hapa kambini ya Kiangwali. Na tena walikuwa wanatupatia chakula ya mpokero, pesa. Kama wakupatie pesa, watakupatia chakula ya mpokero.
Unawambia nini mwaka ujao 2021 kuona kwamba wameboresha huduma zao, kuwa ongea kwa uhuru? Mashirika moja mataifa, UNHCR, WFP, UNICEF na kadhalika.
Tunawapongeza. Tunawapongeza na kuwashukuru kwa kuendelea jaribu. Hawakututupililia wala kutuacha kutusaidia. Waliendelea kutupatia chakula, hata kama ilikuwa kidogo walijaribu. Haingekuwa hivyo hata tungekufa na njaa. Tulikuwa tumeogopa, tulikuwa tumefikiri tena hatutaweza kuomba kanisani ama kurudi shule ama kufanya biashara ama kutembea, lakini kila kitu kinaanza tembea vizuri sasa. Tunawashukuru sana.
Unawaambia wafanye nini zaidi mwaka ujao?
Mwaka ujao wajaribu kutuongezea chakula, kwa sababu kama watuongezee chakula watuongezee pesa. Hizo pesa zenye walikuwa wanatupatia, wazazi wetu walikuwa wanajaribu kutulipia kwa school fees. Unaona mashamba wametunyanganya, wamezipatia wakimbizi wapya. So hatuna kwa kulima, hizo pesa za mpokero zilikuwa zinatusaidia. Tunawaomba wajaribu kuongeza ili maisha endelee kuendelea vizuri.
Salama wako kama mtoto wa kike umekuwa namna gani wakati wa COVID-19?
Akili imesharudia chini. Hatukuwa napata bahati ya kwenda kufundishwa, labda tusome. Labda kijana kusumbua, unajua kibaki nyumbani. Ni ya kawaida wanasumbua, lakini kama uko school ama shule, hawawezi pata muda wao. So walitusumbua, lakini mimi nijaribu kujichunga.
Jichunga kimapenzi.
Ya, nimejichunga kimapenzi, yani nataka maisha yangu yaendelee vizuri kwa mwaka ujao.
Asante, unatoa ujumbe gani kwa wasichana wengine?
Ningependa wasichana wengine wavumilie, wasiwe na haraka ya kuolewa ama kubeba mimba haraka. Wasome, warudi shule, kwa sababu haraka haraka haina baraka. Yeah, waende pole pole, kila kitu kitawafikia kwa muda.
Asante sana Mnyandinda.
Asante pia.
Nakutakia heri ya mwaka 2021.
Nakutakia mwaka mpya pia.
Shukrani sana John Kibego na wakimbizi Irene na Benjamin. Na sasa ni mashinani na tunakutana na mkulima Futumo Abi Dalma kutoka Ethiopia akieleza adha ya baa la nzige nchini mwao.
Nzige wamesababisha tatizo kubwa kwenye mashamba yetu na sasa hatuwezi kuvuna idadi ya magunia shairi ambayo tumezoea kuvuna kutoka shambani. Hivi sasa tunatatizo kwenye familia. Hatujui nini tulisho watoto wetu na nini tulisho mifugo kwa sababu majani yaliyobakia hayawatoshi wote na hakuna nafaka kwa ajili ya watoto. Mavuno tuliyopata sasa yatatosheleza kwa kipindi kifupi mno.
Asante sana Fatuma. Tunatumai Umoja Mataifa kupitia shirika lake la FAO unaendelea na jitihada za kuweka mambo sawa. Naam. Hadi kufikia hapo basi nami nahitimisha jarida letu kwa siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa na kukumbusha ujiunge nasi tena kesho kwa matangazo mengine, lakini usisahau kupitia ukurasa wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali na pia rambaza kwenye ukurasa wetu wa Twitter habari za UN. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Flora Nducha nasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Nikutakie mafanikio. Oh, nikutakie baraka.